Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 13 август, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русияда келеси жылга белгиленген жон эсеп 2 жылга кичиктерилерге мүмкүн. Башкортстанда осрамага алынган бир бала үтүрүлгөндөн соң осрамага бала алган барлык гаилелерди текшерүү башлана. Финляндияда Тукайнын суу анасы биринчи мартебе финчага тержиме этилип китапка басылды. Башта дүйнө жаңылыклары.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышма саныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Украина президенты Виктор Ющенко Медведев хатына җавап кайтарды. Якын көнчыгыш һәм Төньяк Африкада интернет ирекләре кысыла. Human Rights Watch Израильне тыныч халыкны үтерүдә гаепләде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Русия президенти Медведев хатына Украина президенти Виктор Ющенко жавап берди. Ющенко Медведев хатынын самими иштеликте болмауына бурчулу билдирүүн айтты. Өз ресми сайфасында жазылган билдирүүндө Украина президенти Виктор Ющенко эки эл арасында зур низак болуун кабыл итте, лекин Медведевнин низакны Украина хатасы буларак көрсөтүүн өз ишин күтүлмөгөн гаепле болуун айтты. Ющенко чыгышынан элек АКШ Русиянын бу хатына карата жасаган билдирүүндө эки якын көрүш эл арасында мындай халнын кабыл этилгисиз болуун айткан эле. АКШ Дәүләт департаменты сүзчүсү Филип Краули бу мәсьәләгә карата жасаган билдирүүндө Украинанын үз стратегиясын белгилеп хукуку болуун айтты. Халыгара кеше хукуларын яклау уюшмасы Human Rights Watch 2009 ел башында Газзада харби чаралар алып барган Израиль гаскерлерин 7 айрым жерде ак байрак булгаган 11 гади кишини өлтүрүүдө гаепледи. Израиль харбилери кулларында ак байрак тутуп, үйлери каршында басып турган 2 хатын-кыз һәм 1 баланы утка тута. Бүтән бер жерде исе 2 һәм 7 яшында кыз бала үтерилгән. Бу гаепләүләргә каршы чыгыш ясаган Израиль хакимияте исе харби чаралар вакытында гади халыкка һуҗум булмауын алга сөрде. Узган ел ахыры якын айганда башлаган һәм 22 көн дәвам иткән Газадагы харби чараларда 1100 фәлистинне һәлак булды. Үлгән кешеләрнең ничәсенең хади халык булуы билгеле түгел. Хамас сугышчыларының Израильгә юнәлдерелгән ракета һөҗүмендә исә Израиль тарафында гади халыктан 3 кеше һәм 10 хәрби һәрәк булган иде. Human Rights Watch шулай ук моннан элек Хамасның Израиль шәһәрләренә ракета җибәргән өчен җинаятьчелек кылуда гаепләде. Афганистан ресмиләре элекке Афган президенты Бурханиддин Раббаниге каршы Кундуз вилаятендә һуҗум булуын, ләкин Раббанинин һуҗумнан исән калуын белдерде. Раббани Кундуз вилаятендә Али Абад мәхәлләсенә таба барганда юл кырыенда яшеренгән сугышчылар Раббаниге шартлаткыч һәм ракета белән һуҗум итә. Бүгенге һуҗумнар Афганистанда президент сайлауына бер атна вакыт калганда булды. Талибан халыгара уртак күчләрнең сайлау алдыннан илдә иминлекне арттыру максатында кылган чараларны юкка чыгару өчен һөҗүмнәрен дәвам итә. Дип парламент әгъзасы булган Раббани президент сайлауында Хамид Карзаиның төп көндәше Абдулла Абдуллаһны яклый. Якын көнчыгыш һәм Төньяк Африка хакимиятләренең бер яктан технология таләпләренә яраклашу өчен яңа инвестицияларны арттырганы, икенче яктан интернет иреклеген кысырыклавы белдерелә. Торонто, Харвард, Камбридж һәм Оксфорд университетлары хезмәттәшлегендә барлыкка килгән The Open Net Initiative тарафыннан чыгарылган яңа хисапта төбәктә кешеләрнең интернеттагы эшен күзәткән һәм кайбер сайтларга керүне тыйган программалар ярдәмендә интернет цензурасының артуына басым ясалды. Программ şirketleri tarafından әзерләнгән яңа технологиялар белән цензура кертүнең инде тагын да җиңеләюен белдергән хисап тикшерү уздырылган 18 елның 14-сендә интернет фильтрлары кулланылуын ачыклады. Оешма интернетка ирешү мөмкинчелекләрен тоткарлануына килешсез бер китап сәбәпле барлык китапхананы ябуга тиңләде. Башкортстанның югары мәхкәмәсе Орджоницкий район мәхкәмәсенең Уфагоб интернет сайфасында чыккан язмалар өчен 5 кешене кулга алу карарын көченнән чыгарды. Бу хакта сак астында тотылган кешеләрнең яклаучысы хәбәр итте. Тикшерү изоляторында бу карар килеп җиткән эш киләсе мәхкәмә утырышына кадәр алар иреккә чыгарылырга мөмкин. 4 августта Уфада экстремистлыкта шикләнелгән 5 кеше тоткарланган иде. Алар Уфагуб интернет сайфасында язган журналистлар һәм җәмәгать эшлеклеләре Сергей Орлов һәм Константин Нестеров, галимнар Илдар Габдрафиков, Игорь Кучумов, сайфага акчалата ярдәм күрсәткән эшкуар Николай Швецов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русиядә 2010 елга билгеләнгән халык санын алу чарасы 2 елга кичектерелергә мөмкин. Русия президенты Дмитрий Медведев җанисәпне 2010 елда оештырырга кушса да, Русия премьер-министры Владимир Путин бу күләмле чараны үткәрү вакытын үзгәртергә күрсәтмә биргән. Русия статистика комитеты башлыгы урынбасары Александр Суринов халык саны алу өчен каралган 10 миллиард сумлык чыгымнар кризис чорында бюджетка авырлык китерәчәк ди. Микрофон алдында Бикә Тимерова.
Халык санын алу чарасының 2012 елга кадәр кичектерелү мөмкинлеге турында Росстат башлыгы урынбасары Александр Суринов чәршәмбе көнне хәбәр итте. Русия премьер-министры Владимир Путин исә бу хактагы күрсәтмәне июль аенда ук биргән иде. Русия статистика комитеты вәкилләре монда икътисади кризис сәбәпче булды ди. Җанисәпне 2011 елга да кичектереп булмый, чөнки анда сайлаулар булачак. Ул вакытта казнадан күп акча тотылырга тиеш. Шуңа иң якында җанисәп 2012 елда уздырылырга мөмкин дип аңлаткан Россия статистика комитеты башлыгы урынбасары. Бу оешма җанисәпне 2010 елда ук уздырырга әзер идек дип белдерә. Документлар эшләнгән, атрибутлар уйлап табылган, сынаулар уздырылган. Сынау рәвешендә генә җанисәп 2008 елда узды. Башта халык санын алу 17 миллиард сумга төшәчәк дип исәпләп чыгарганнар. Әмма соңыннан бу чыгымнарны 10, хәтта 8,5 миллиардка кадәр киметергә дә ризалашты. Сәясәт белгечләре җанисәпнең вакытын үзгәртү тәкъдимен икътисади кыйынлыклар белән генә түгел, сәяси сәбәпләр белән дә бәйли. Җанисәпне 2010 елда уздырырга дип Русия президенты Дмитрий Медведев кушкан иде. Соңыннан бюджет каралганда хөкүмәт башлыгы Владимир Путин икътисади үсеш министрлыгына җанисәп чарасын үткәрү вакытын үзгәртү турында күрсәтмә бирде. Халык санын алу чарасы кайчан үтәчәк бу хакта ахыргы карар Русия хөкүмәте утырышында 20 августта кабул ителергә тиеш дип көтелә. Шул ук вакытта икътисадчылар җанисәпнең кичектерелүе бер яктан акчага экономия ясаса да, икенче яктан зыян да китерергә мөмкин. Чөнки шушы чара вакытында кеше саны, эшсезлек дәрәҗәсе, Русия төбәкләренең хәле турында төгәл һәм яңа мәгълүматларны алып булыр иде ди. Шушы җанисәп мәгълүматларына караганда төбәкләр шәһәрләр үсеше программаларында җентекләбрәк төзеп булыр иде, ди аналитик Андрей Чернявский. Икенче бер бүлге стратегик тикшеренүләр ширкәте вәкиле Игорь Николаев, җанисәп казнага бәйле булып калгач, аның 2012 елда да үткәрелүе шик тудыра әле, диде. Ул мондый программаның киселүенә кызганыч белдерә. Дәүләт корпорацияләрен коткару өчен 2 триллион сум тоттылар. Бу 10 миллиард доллар белән чагыштырганда 1%-тан да азрак. Акчаны туздырабыз, ә экономияны шырпы исәбенә ясыйбыз, ди икътисад белгече Игорь Николаев. Белгәнегечә, Россия статистика комитеты 2008 елда ук Джон Исәпне сынау рәвешендә үткәреп карады. Бу чарада кулланылган сорау алу битләре Россия статистика комитетының интернет сәхифәсендә эленгән. 2002 елгы Джон Исәп вакытында милләтләр исемлеге шактый шау-шу тудырган иде. Белгәнегечә, ул вакытта татарларны берничә этник төркемгә бүлеп күрсәтү тырышлыклары куелды. Бу юлы да сорау алу битләрендә милләт турында сорау бар. Анда кешегә милләтне үзенә билгеләргә тәкъдим ителә. Балаларның милләтен ата-аналар билгели дип әйтелә. Телләр турында да сорау бар. Бала чакта үзләштерелгән беренче телегез нинди дигән сорау куела. Шулай ук гадәттә нинди телләрне кулланасыз дип тә кызыксыналар. Рус телен беләсезме дигән сорау да бар. Җанисәп кичектерелгән чаракта милли оешмаларга аңа әзерлекне алып барыр өчен вакыт күбрәк булачак. Милләтләрнең шушы халык санын алу кебек зур чарада ни рәвешле күрсәтелүе инде кайбер оешмаларның көн тәртибенә менгән иде.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Кушнаренко районында осрамага балалар алган бер гаиләдә балалар арасындагы бәрелеш нәтиҗәсендә 3 яшьлек бер малай һәлак булганнан соң республикадагы осрамага бала алган барлык гаиләләрне тикшерү башланды. Карыйдел районы Ташкай авылын Тайкаш авылында бер ихатада җир убылып 7 метр тирәнлектә 10 метр киңлектә чокыр барлыкка килгән. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Кушнаренко районында уллыкка алынган 3 яшьлек сабыйның гаиләләге балалар арасындагы низак аркасында кыйналуын инде хәбәр иткәйне. Кызганычка каршы табиптар сабыйны коткара алмаган. Ул 5 көн реанимацияла яткандан соң дәваханала вафат булган. Үзләренең 4 баласы өстеннән уллыкка алынган башка 3 бала кире тартып алынган. Кушнаренко районында уллыкка алган гаиләле 3 яшьлек баланың үлүенә республика властьлары игътибар юнәлтте. Башкортстан хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаевның кушуы буенча балаларны тәрбиягә алуысы гаиләләрдә тикшерү башланган. Бынан ары республика мәгариф министрлыгы балаларның яшәү шартлары турында мониторинг үткәреп, ай һайын хөкүмәткә отчет белән сыгырга бурыслы. Район итәкчеләренә патронат һәм уллыкка алган гаиләләргә игътибарлы күрсәтү турында хаттар ибәрелгән. Карыйдел районы Тайкаш авылында йөре убылган. Вакыйга гайсындардың шәхси хатаһында була. Сокордың тәрәнлеге 10, киңлеге 7 метр. Мал атбары сокор читендә асарланып торып калган. Гадәттән тыш бул хәл ошо хәлләр өчен яваплы белгечләрне әлегә битарафлыкта калдыра. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгының матбугат хезмәтенә хәбәр иткәс, улар бу турала мәгълүматларның әлегә билдәле булмавын белдерде. Гайсендер бынан исә көн хавафлы төн үткәрә, сөнки соқыр күмелмәгән оның артабан зурайы була мөмкин. Тагы йөрү булып, йортын төшеп китүе ихтимал дип борчыла Хожабикә Гүлҗифа Гайсина.
4 белән 5 арасында булган инде, үзе без күрмәдек болай. Тәшем чыгып киткән иде инде, ораннан ди, навозларны алыйм әле ди. Мин әлегә ди, ул тормышы бит инде. Себешләр күп, чыгыйм әле ди, мен кырт кына борылып карадым да, оранның астында яктылык инде. Барып карасам, зур катлаван төшеп киткән ведь, утыннары өйелгән иде анда бөтен нәрсәләрендә, и бер воронка образоваться иткәнендә зур иттереп. Телсез калдым инде, минем иптәш куя. Болай йортыбызга Аллага шөкер бер зыяны да юк. Малларыбыз да исән калды. Инде чебешләрендә бер нәрсәмә дә зыян килмәде. Ну, куркынып инде хәзер менә оран төшеп китсә инде, ул кеше сөсен зур ушырып кебек инде миңа. Теста килеп карамады. Шуңа минем исем китә инде менә. Аны килеп күрсәгез, ул бирәк куркынып менә яшәгән адамга. Йоклап тавам инде, утырып торам дигән кебек. Үйем белән дә төшеп китәргә мөмкин. Кеше бетабыз инде. 64 гектар күлебез бар. Аның бер зыяны да юк. Безнең якта ул нык сой, ул сой ул хәзер, может, төптән дәрәнәче киләме ул менә. Ул халкы хәзер аптырадылар инде, килеп карап китәләр дә йөрәкләре ярыла.
Хунар турагындагы канунга үзгәрешләр индерелде. Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы карары белән быелдан хунарчыларга кейектин айрым төрләре буенча бушлай путевка таратыла. Онда аулап алынган карагаенлекләр хоштар исәбе теркәлеп барырга тиеш. Табигать менән файдалану һәм экология министрлыгының белдерүләренчә, уның хөлемдәләре буенча киләһе мизгелгә яңлекләрдә аулау лимиты төзелә. Экология министрлыгының дәүләт инспекторы Заһир Салаватов әйтүенсә, бул алым кейгәнлекләр исәбен берне тиклем анаклау мөмкинлеге бирергә тиеш.
Бу нәрсәләргә яңалык мине, путевка бушлай, ләкин путевка булырга тиеш. Бул путевка ни өчен булдырылган? Чөнки безнең менә гунарчылар гунарга йөриләр, күпме табигатьтан алынган кошлар, яндыклар безнең учатта калмай. Хәзер гунарчылар путевкала язырга тиешләре күпме кош атылган, күпме яннек атылган, чөнки нәйләрдә теркәп барырга тиешләр, и безгә гунардың азагында күпме алынган юмгак эшләргә кирәк. Шул юмгактан сыгып 2010 елда учет алып барганда без шуны карап, без яңнан гунар аскансак та пландар билделәргә тиешбез.
Заһир Салаватов әйтүенсә, һуңгы елларда хайваннарның аерым төрләренә гунардың тыелуы сәбәпле аерым төркиектәр шул тәпән яртқастар да күбәйде. Олардан халық зыян күрә. Мәсәлән, ошы көндәрдә Белорет районы Габдюк авылында бүреләр 2 төн өстендә берничә баштаны һәм һайыр малдарын тамакланы. Улар корбандарына кара урман исендә түгел, ә авыл осында ташланган. Халык араһында хәзер яңа әйтемнәр барлыкка килә. Шуларның береһе баллы кеше, маллы кеше, ягъни умарта тутау иң отышлы эш. Ошо төшенсәне Иглин районында яшәгән Фидай Абраров та яхшы төшенә. Ул быел умарталарыннан 400 мең сум табыш алган. Оның 150 күсе бар.
Исәнлек өчен дә пропойс ишәбез бит инде. Бул сай ишәбез организм бая файдалы. Йөгүр бирү өчен үстүлдү мен шоу бирү болсо да, мен шуга дәйләт турлыгы шу. Мен әдин мәрхүмне бүген күрсәтте. Тәмам мин башладым бит инде. Туган нәтиҗәләр мәсәләләр. Безнең өчен зур бага, зур нитаз алык инде. Кроугены бал күбрәк бирә, шишкә нектарны күп бирә. Шуңа күрә бал күбрәк була бүтәнер барганда. Әйбәт быел. Мин 200 меңне күрсәттем быел. Анан 200 меңлек бар алдым инде. Җәйгә 400 меңлек була инде ул. Бу үзе мәсәләдә бүген гешне итә калдыра ярамый. Безгә кризис мешает.
Умартасылык Абраровтардан нәселдән килгән кәсеп 50273 елда ук Фидай Әхмәт улының олатаһы 300 ләп корт гаиләһе тоткан. Бул кәсеп буңудан буңга күсеп килгән. Бүген Фидай бабай хуҗалыгында 150 баш умарта. Пенсияга чыккас та Фидай Абраров умартасылык кәрәк-яракларын сату өчен сауда нөктәһәле асып йөрә. Бунда кәрәк-яраклардан тыш прополис бал да һатыла. Бал кортын тәрбияләүгә хәзер барыһында мәктәп эскәмәһеннән үк өйрәтү турында ла фикерләр бар. Умартасылык һәм аптерапия буенча Гыйлеми тикшеренү институты уку-укыту барышында умартасылык нигезләре дигән фән индерергә тәкъдим итә. Бындай тәҗрибә әлегә Балтас һәм Бөрән районнарында бар. Былтыр балалар хезмәт дәрестәрендә институт өчен кәрәк-яраклар итештереп, 500 мең сумлык табыш эшләгән. Умартасылык һөнәрен үзләштерүнең аңга яктары күп билдәләй белгестәр югары уку йортына инә алмаган хәлдә лә умартасы үзен һәр вакыт яхшы кәсеп таба. Алда атап үтелгән фидайлар һәр бавында булырга тиеш бит. Бөек Ватан һугышы каһарманы 112-нче башкорт кавалерия дивизияһы командиры Миңлегали Шаймуратовның тууына быел 110 ел. Легендар генерал Кырмыскалы районында хәзер үзе исемен йөрткән авылда август урталарында туа. Шаймуратовның 110 еллык юбилее батырның туган якларында сентябрьдә билдәләнәсәк. Чөнки әлегә бердән әйгә каникул дәвам итә, икенсеннән урактың кызган мәле. Каһарман якташларын кырмыскалылар ошо эшләр төгәлләнгәс һәм яңа уку елы башлангас искә аласак. Өфөлә тагы бер һәйкәл барлыкка килә. Чернышевский урамында күккә караучы кеше һаны гранит баскычка урынлаштырыласак. Һәйкәл проектының авторы рәссам Наил Байбурин. Бронза скульптура Мәскәү өлкәсендәге Жуковск ҡалаһында ҡуйылған. Һәйкәл кешенең уртаса буйы кимәлендә 1 метрда 80 сантиметр. Оның караштары күккә төбәлгән. Автор фикеренсә, һәйкәлгә килгән һәркем аны үзенсә аңлай. Берәүләр Аллаһка табынышыны күрһә, икенселәр һава торышын туемларга тырышыпсыны күрә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Финляндиядә Габдулла Тукайның «Су анасы» исемле әкияте беренче мәртәбә фин теленә тәрҗемә ителеп китап булып басылып чыкты. 45 биттән торган рәсемнәр белән бизәлгән бу басма татар һәм фин телләрендә. Китап азагында татарча, финча һәм инглиз телендә татарлар һәм Тукай турында кыска мәгълүматлар бирелгән. Шулай ук китапка 2 телдә укылган CD беркетелгән. 12 августта Хельсинкида китапны тәкъдим итү чарасына журналистлар, тәнкыйтьчеләр һәм чакырылган кунаклар да катнашты. Яңа китапны тәкъдим итү чарасында Озатлык радиосының элекке хезмәткәре Фәридә Хәмид тә булды. Бүген Алсу Кырмашка телефон аша ул боларны сөйләде.
Су анасы, яисә финчә тәҗемәсе белән әйткәндә, су пәрисенең тарагы, Ярвенпә шәһәрендә яшәүче ике туган Фәридә Низаметдин белән Фазилә Насретдиннең матди, мәгънәви тырышлыгы белән дөнья күрде. Китапны тәкъдим итү чарасында мин алардан ни өчен су анасы дип сораган идем. Алар без чит илдә яшибез, телне бик яхшы өйрәнү мөмкинчелекләребез юк. Тукай әсәрләрендә без ана телебезнең матурлыгын аңладык, хис иттек. Тукайның шүрәлесе, бигрәк тә су анасы безгә нык тәэсир итте. Яш чактан бирле Тукайның берәр әсәрен финчага тәрҗемә итеп басылуын теләдек. Бүген хыялыбыз чын барлыкка ашты дип тиләделәр кичәге чарада. Фәридә ханым белән Фазилә ханым турында бер-ике сүз әйтеп китсәк тә була алсу. Фәридә ханым Низаметдин Хельсинкидәге татар балалар бакчасы белән узак еллар идарә иткән педагог булса, Фазилә ханым Насретдин аутистик балалар белән шөгыльләнә. Алар без Тукайның су анасын Финляндиядә яшәүче татар һәм фин балаларын күздә тотып рәсемләрнең заманча Финляндия шартларына килешүен, балаларның аны үз итүен теләдек дигән фикер белдерделәр. Чынлап та, китапның рәсемләренә күз салсам, хикәя, әкият, әйтерсең, Финляндиядә Күл кырыенда бер авылда бара. Әмма җентекләп карый башласаң рәсемләрне, анда өстәлдә пәрәмәч тә күрәсең, өстәлгә ябылган ашъяулыкның татар бизәкле булуын да күрәсең, малайның йокы бүлмәсендә анда шәмаилләр эленгәнен дә күрәсең.
Фәридә ханым рәсемләрне кем ясады?
Рәсемләрен Мария Невонен исемле рәссам ясады. Мәшнең кызыгы шунда. Рәссам элек басылып чыккан су анасы китапларын күрергә бер дә теләмәгән. Ләкин ул һәм Фәридә һәм Фазилә ханымларда кунакта булган, рәссам ханым бәлишләр ашаган, пәрәмәчләр ашаган, балаларның, оныкларының фотоларын алган һәм билгеле ул татар өендә бик яхшылап карап чыккан. Шуның өчен рәсемләрдә татар тәэсирен шундук сизеп була, әйтәм бит, татар мотивлары, татар бизәкләрен күрәсең. Әмма ул бер яктан бик финча булса, икенче яктан барбыр ул татарча. Әкиятнең теленә килсәк алсу, ул ис китәрлек матур итеп тәрҗемә ителгән. Мин аны Тукай финча язган дип әйтер идем. Кичәге әңгәмәбездә мин ике туганга бу кыйын тәрҗемә эшен ничек ярып чыктыгыз дигән сорау биргән идем. Алар әкиятне башта икәүләп финчәгә тәрҗемә иттек. Аннан тәрҗемәне рифмалаштыру өчен әдип профессиональ кеше эзләдек. Һәм бик узак сораштырдык, һәм вакыт үтте бу эшкә. Шуннан соң бик күп балалар китабы яздан. Тула Королайсен исемле бер ханым белән таныштык һәм эшне аңа тапшырдык дип сөйләделәр.
Китап зурмы ул, ягъни кечкенәме форматы менә безнең тыңлаучыларга ничек тур күз алдына китерер өчен аның эчендә язылган гынамы яисә ниндер аудио файлы да бармы?
Бар алсу, анда китапка беркетелгән компакт диск та бар һәм мин аны радио Азаттык радиосына җибәрдем инде. Финча текстны язучы Тула ханым укыса, татарчасын һәм безнең белгән җырчы Җәмилә Низаметдин бик артистик рәвештә укыган дисең әйткәндә.
Кичәге шарада кемнәр бар иде? Балалар да бар идеме?
Кичәге шарада әлбәттә Фазиләнең оныклары бар иде, аннан кайбер килгән кунакларның да балалары бар иде. Китаплар анда өстәл өстендә иде. Билгеле анда кыстырмалар, аннан соң куш телләре һәм төрле җимешләр, самовар белән чәйләр тора иде, чәйнекләр тора иде. Димәк ки, кунакларны кабул итү дә татарча булды. Бу китапны күргән балалар ул китап белән бик мавыгачаклар, аны бик яратачаклар дип уйлыйм. Чөнки ул китап аларның күргән, яшәгән дөньяга якын. табигаты белән якыналарга. Икенчедән аның финчасы бая да әйтеп киткән кебек ул искитәрлек матур язылган. Әлбәттә ул нидән CD-дән тыңлый алалар, татарчасын һәм укый белмәгәннәре рәсемнәрен карый ала.
Финнар катнаштымы кичәге чарада?
Әйе, чөнки анда журналистлар һәм бу танкетчеләр һәм чакырылган кунаклар китап белән нык кызыксындылар. Китап чынлап та бик матур итеп язылган, сызылган рәсемнәр бик төсле, матур.
Һәм соңгы сорауым инде күпме тора һәм аны кайда алып була?
Китапның эчендә адрес бар, һәм аны мин азатлыкка язып та җибәрә алам. 25 евро тора китап, шактый бәяле. Әмма Финляндиядә, сез бөтен дөньяда китаплар бик бәяле. Йомгак ясасак, Фәридә һәм Фазилә ханымлар күп кенә көч, күп кенә акча куеп, яшьлек хыялларын гамәлгә куйдылар. Кичәге әңгәмәдә алсу мин Фәридә ханымнан һәм Фазилә ханымнан сораган идем. Бу максат нәрсә иде? Ярар, сезнең хыялларыгыз гамәлгә ашты, әмма төп максат нәрсә? Алар Су анасы әкиятіндәге кеше әйберін әтиме, кеше әйберін алма деген төп идея, бик мөһим тәрбие элементі. Шунлыктан Тукайның бу әсәре киләсе буыннар ичендә актуаль булып калачак деген караш белдерделәр.
Димәк ки, аңлаумча бу китап, китап кибетләренә чыкмый сатуга әлегә.
Ансын белмим, ләкин беләсем алсу, анда бик күп критик журналистлар бар иде. Кичәге бу тәкъдим итүш арасында. Һәм бу критикларның язулары, язмалары газет битләрендә күренә башлагач, мин балалар бакчасы, мәктәпләр, китапханәләр бу китапны сатып алачак дип нык ышанам.
Хельсинкидә яшәүче элекке хезмәттәшебез Фәридә Хәмит белән Алсу Кормар сөйләште. Инде әңгәмәдән ишетүгезчә, китапка Су анасының татарча һәм финча аудиодискы да беркетелгән. Китапның күренеше белән сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер сезгә Финляндиядә яшәүче Җәмилә Низамиттин башкаруында китаптагы аудиодисктан бер өзек тәкъдим итәбез.
Бер вакыт китәм дигәндә төште күзем басмага. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмада. Көнгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлән утыра тузгыган сашын тарап. Тында алмышы торам, куркып кына, тышны кысып. Шунда яр буендагы куе агачларга бусып. Сашларын үргәш тарап, сикерде төште суга ул. Шумды да китте, тамам юк булды күздән шунда ул. Инде мин әкрен генә килдем дә кердем басмага. Җен оныткан ахры, калган тарагы басмада. Як-ягымда һич кеше дә юклыгын белдем дә мин. Чаптым авылга, таракны тиз генә элдем дә мин. Күрмимен алны вә артны. Эй, чабам мин, эй, чабам! Ашыгам, тирлим, пешем. Ай, һәм кып-кызу уттай янам. Бер заманны әйләнеп баккан идем артка таба. Ах! Харап эш! Су анасы да минем арттан чаба. Кычкырадыр. Кашма! Кашма! Тукта! Тукта! Эй, карак! Ник аласың син аны? Ул бит минем алтын тарак.
Су анасының финча яңгыраган бер үзегендә тыңлап карыйк. Аны су анасының финчасын рифмалаштырырга ярдәм иткән фин балалар язучысы Тулы Каралайсын укый.
Хеткен эпәрәйн. Таакseni katsahdin. Ei kai minua näe kukaan. Sitten äkkiä juoksuun säntäsin. Kultakamman nappasin mukaan. Minä juoksin ja läähätin, ja pian en nähnyt mitään, Koko suuntavaistoni kadotin, en tiennyt länteen vai itään.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlik radiosining totar ham boshqirt tillarindagi programmasi shuning bilan tamam. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Oqmol olib bordi. Sizga isanlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.